12สิงหาคม2513การบรรยายทบทวนธรรมในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อคือธรรมทานมันเป็นหัวข้อที่ถัดมาตามลำดับเราได้พูดถึงวัตถุทานและอภัยทานสองอย่างนั้นมาแล้วบัดนี้จะพูดถึงธรรมทาน จึงทำการตรวจเทียบกันดูว่ามันหมายต่างกันอย่างไรวัตถุทาน ให้วัตถุปัจจัยกระทั่งถึงอวัยวะชีวิตเป็นต้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในลักษณะที่ต่างกันส่วนในอภัยทานนั้นคือให้ความไม่มีภัยมีเวรมันไม่ใช่วัตถุส่วนธรรมทานนี้ประมาณถึงแสงสว่างทางจิตใจโดยเฉพาะมันต่างกันไปหลังมากทีนี้อาศัยพระพุทธาสิทธิว่าสัพพทานธรรมทานมังคินาติการให้ธรรมทานธรรมะการให้ทั้งปวงไม่ทราบว่าจะเป็นการให้ทานชนิดไหนก็ตามในสามอย่างนี้ก็ให้ธรรมะเป็นทานเนื้อกว่าทั้งนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวถึงในทานชนิดที่ใดที่ไม่จะมีผู้รับที่เป็นการให้ทางจิตใจของบุคคลพูดลงสุทานอีกสามอย่างที่จะได้กล่าวต่อไปในวันหลังทั้งสามอย่างข้างต้นที่มาสิ้นสุดธรรมทานนี่มีธรรมทานเป็นสูงสุดเราควรจะเข้าใจในฐานะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงเพราะคำว่าธรรมทานก็แปลว่าให้ธรรมทานซึ่งคำว่าธรรมะในที่นี้มันมีอยู่หลายอย่างด้วยกันคือหลายท่านมีหลายระดับประรวมความแล้วต้องเป็นแสงสว่างในทางจิตใจด้วยกันมันจึงจะเรียกว่าธรรมทานอาจจะเป็นแหนกได้เป็นอย่างกลางอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดตามลักษณะของธรรมะที่ให้ไปนี่เพื่อความหมดจดสิ้นเชิงเกี่ยวกับเรื่องธรรมทานนี่เราควรจะแยกให้เป็นหัวข้อเพื่อธรรมทานโดยตรงอย่างหนึ่งเพื่อธรรมทานโดยพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่ตัวธรรมทานแท้เพื่อธรรมทานโดยอ้อมนี่อย่างหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่ามันต่างกันแหละแต่ก็เกี่ยวข้องกันธรรมทานโดยตรงก็คือการให้ทานธรรมในลักษณะที่เป็นการเผยแผ่ธรรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนา นี่เรียกว่าเป็นธรรมทานโดยตรงอย่างยิ่งตามความหมายของคำนี้มันยังแบ่งและเป็นว่าการเผยแผ่ศาสนาทั่วไปท ไปรวมๆกันสำหรับผู้ฟังรวมๆกันเวลาเผยแผ่ศาสนานี่มันอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นการให้แสงสว่างทางญาณเฉพาะบุคคลซึ่งมันทำรวมกันไม่ได้เพราะว่าคนเรามันต่างกันพอมาถึงปัญหาเฉพาะตัวมันก็ทำไม่ได้ที่จะรวมๆกันก็เลยต้องทำเฉพาะบุคคลนั้นเป็นการพบที่เป็นการให้แสงสว่างเฉพาะคนนั้นคุณ เราดูกันถึงในกลัวทำรวมๆกันไปลักษณะที่เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาก็มีทีที่ทำได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพุทธกาลกับทั่วสังสารเพราะมันมีการชินไม่มีถึงมือทันสมัยเป็นวิทยุไม่เป็นวิทยุอะไรน้องนี้ การเผยแผ่ก็ทำได้โดยการเดินไปทั่วสังสารว่ากันไปคนละทิศคนละทางอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำเมื่อมีภาษาว่าที่บรรลุธรรมแล้ว60รูปท่านก็ส่งไปให้ไปกันคนละทางทั่วไปประกาศแสงสว่างอันใหม่นี่นี่เรียกว่าเทศโชคสั่งสอนที่มาถึงสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่ามันมีเครื่องมือมีกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือก็พิมพ์หนังสือพวกการที่ไม่ต้องไปตัวจะทำได้มากกว่ากว้างขวางกว่าในฐานะที่ทำอย่างที่เรียกว่าเผยแผ่ศาสนารวมๆกันไปที่ยังวันนี้มีเครื่องมือวิโสเป็นวิทยุเป็นต้นซึ่งอาจจะใช้ได้สมดีและรวดเร็วกว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้กันทั่วการเผยแผ่ธรรมทานกลับไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมค่าศึกของธรรมะก็อีกมันก็เลยเป็นปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นทั้งโลกเรื่องเผยแผ่ธรรมะด้วยการเทศด้วยการพูดจานี่มันเป็นการกระทำที่เรียกว่าพลาดไปนั่นแล้วก็ยังไม่ดีถึงที่สุดถ้ากับการทำให้ดูการแสดงให้ดูด้วยการกระทำอยู่เป็นหลักเป็นประจักษ์อยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้น ที่การประพฤติทำให้ดูอยู่เป็นประจำ นั่นเป็นการทำให้ธรรมทานที่ดีกว่า และเข้าใจได้ง่ายกว่า ในสมัยพุทธกาลก็มีปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าคนเขาชอบการกระทำให้ดูจริงๆมากกว่าการพูดโดยปากท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านประพฤติปฏิบัติอยู่กันแบบสบับคนเห็นร่วมสายสนใจทนอยู่ไม่ได้ก็ไปซักถามนั่นเป็นเครื่องรับประกันในส่วนที่ว่าไม่เพียงแต่พูดมันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่ทำได้นั่นแหละมันจะแบ่งผลให้ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจึงได้อ่านพวกข้อความเช่นว่าพระสารีบุตรสมุทรคันลานะเมื่อยังไม่เข้ามาบวชในศาสนานี้ยังเป็นปริพาชกเป็นรับผู้อื่นอยู่ควรมาสนใจในศาสนานี้ก็ได้เห็นพระอัตถิมีพระท่าคำรวมๆว่าอินทรีย์หน้าเลื่อมใสคำว่าอินทรีย์นี่มันบอกแล้วว่าหมายถึงอะไรคือหมายถึงทั้งหมดสัญญาท่าทางหน้าตาแววตาเอง อารมณ์อะไรที่มันแสดงออกมาที่หน้าที่ตานี่แสดงว่าคนนี้ เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนมีความสุข เป็นคนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เห็นท่าทางหน้าตาหรือบุคลิกลักษณะอย่างนั้นก็เลยติดตามไปจนมีโอกาสสนทนาแล้วทำทักกันที่คนส่วนใหญ่ก็ทักกันในเรื่องอินทรีย์ผ่องใสหรืออินทรีย์ไม่ผ่องใส นี่แสดงผลการปฏิบัติธรรมที่แสดงที่เนื้อที่ตัว ไม่ได้พูดโดยปากคนก็สนใจมากไหว้ใจมากปฏิบัติตามนั่นคำว่าให้ธรรมทานนั่นมันเราต้องแยกเป็นสองอย่างอย่างนี้ผู้พูดให้ฟังผู้เขียนให้อ่านหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องหนึ่งผู้เรื่องที่สองก็คือว่าแสดงให้ดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตใจโดยไม่ต้องพูด ก็ได้หรือจะพูดด้วยก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าธรรมทานโดยตรงในประเทศให้ทานธรรมทั่วไปในลักษณะที่เป็นการเผยแผ่ศาสนา ทีนี้ก็มาถึงชนิดที่ทำเฉพาะคนคือให้แสงสว่างทางวิญญาณเฉพาะคน แสงสว่างทางวิญญาณก็คือธรรมะนั่นเองเป็นเรื่องที่ต้องทำเฉพาะคนพูดจาสนทนาซักไซ้แก้ปัญหาเฉพาะคนไปก็ เป็นในเป็นเรื่องที่เนื่องด้วยความสามารถต้องบุคคลที่จะทำเป็นที่เกิดเป็นรายๆไปไม่เหมือนกัน พูดสรุปสั้นๆก็คือว่าการทำให้บุคคลได้บุคคลหนึ่งบรรลุธรรมะถึงขนาดที่เรียกว่าบรรลุธรรมะนะมั้งว่าอย่างน้อยก็บรรลุธรรมะขั้นต้นคือพระโสดาบันถ้าคำว่ามีดวงตาเห็นธรรมถึงขนาดที่จะกลับเข้าใจผิดอีกไม่ได้ที่ไม่มีการถอยหลังนี่เรียกว่ามันให้แสงสว่างทางวิญญาณเฉพาะตัวนั่นต้องมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพียงพอก่อนจึงจะทำได้เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงคำว่ามหรสพทางวิญญาณแต่ด้วยสักนิดหนึ่งคือ ว่าการเผยแผ่ธรรมะสอนของสอนธรรมะอารมณ์ธรรมะนั่นมันมีทั้งอย่างชนิดที่พูดง่ายๆก็ว่าสนุกกับไม่สนุกนี่เราเห็นพูดว่าสนุกนี่บางคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่นเล่นสนุกเพราะจริงก็มีในสบาลีมีหลักในสบาลีสัมปหังสันมาทำตรงนี้ว่าต้องทำให้ผู้รับธรรมทานนั้นมีความกล้าหาญมีความร่าเริงมีความบันเทิงด้วยถ้ามาอย่างนั้นไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าใช้นี่จะพูดได้ว่าไม่เป็นวิธีที่นิยมกันในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงทำอย่างนั้นท่านทรงแนะนำอย่างนั้นว่าให้ประกาศธรรมเนี่ยให้ไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายมีความไพเราะให้ผู้ฟังมีความอาถรรพ์กล้าหาญที่จะเชื่อที่จะเข้าใจและมีความร่าเริงพอใจ ใช้คำว่าอัตมนามีทุกท้ายสูตรผู้ฟังกุศลนี้ลักษณะเป็นอัตมนาจะพอใจอย่างยิ่งรู้สึกสนุกสนานร่าเริงบันเทิงอย่างยิ่งลักษณะของการบันเทิงนี้ผมชอบเรียกว่ามหรสพเพราะคำว่ามหรสพก็แปลว่าเรื่องบันเทิงที่เป็นเรื่องทางจิตใจจะใช้คำว่าทางวิญญาณมหรสพทางวิญญาณโดยเฉพาะที่นี่เราอยากจะให้มีการเผยแผ่ธรรมะที่มีความบันเทิงปนกันไปในตัวด้วยเกี่ยวกับจัดสถานที่เกี่ยวกับจัดอุปกรณ์ในต่างๆพยายามทำนี่ก็เพื่อจะให้มันมีความบันเทิงพร้อมกันไปกับการเข้าใจในธรรมะนั้นหรือได้รู้ธรรมะนั้นเมื่อที่นี่เราก็พูดกันถึงข้อที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าให้ธรรมทานนี่ชนะทานทั้งปวงข้อนี้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าการให้ธรรมทานนั้นทำไปอย่างถูกต้องถึงที่สุดตามความมุ่งหมายในพุทธศาสนาแล้วมันไม่เพียงแต่เป็นแสงสว่างอย่างเดียวมันเป็นอมฤตธรรมหรืออมตะธรรมขึ้นมาก็เลยเรียกว่าให้อมฤตธรรมเป็นทานให้นิพพานเป็นทานเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้อมฤตธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทำความไม่ตายทำให้บุคคลพ้นความเกิดความตายนี่เรียกว่าอมฤตธรรมถ้าบรรลุธรรมะนี้แล้วความรู้สึกในใจของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความตายต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าอมฤตธรรมให้พูดถึงผลในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการโฆษณาที่ดีว่ามันเรียกว่านิพพานให้นิพพานเป็นทานคำว่านิพพานแปลว่าความเย็นคือไปหมดแห่งความร้อนดับไม่เหลือแห่งความร้อนทำตัวหนังสือเป็นอย่างนี้แปลว่าเป็นความเย็นทางวิญญาณไม่ใช่เย็นทางวัตถุเมื่อเอาน้ำมาอาบ เย็นทางวิญญาณก็เพราะไม่มีไฟคือราคะโทสะโมหะมันจึงเป็นความเย็นสูงสุดให้ความเย็นชนิดนี้เป็นทานได้แล้วก็เรียกว่า เป็นการถึงที่สุดต้องการให้ธรรมทาน เนี่ยวัดกันโบผลสุดท้ายว่าเป็นการให้ธรรมฤทธิ์ธรรมหรือว่าให้นิพพานเป็นทาน ท่านธรรมทานทุกอย่างทุกสมิทธุกแขนงก็ตามุ่งหมายปลายทางอย่างนี้นะแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ถึงปลายทางก็ต้องมุ่งหมายอย่างนี้คือมุ่งหมายจะให้เขาได้รับอมฤตธรรมหรือนิพพานเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการชนะทานทั้งปวงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแล้วเราก็เห็นด้วยมันก็มีผู้พยายามทำกันอย่างสุดความสามารถ ทั่วไป ก็มองเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของอมฤตธรรมหรือนิพพานนี่เอง ทั้งหมดนี้ก็ว่าเราพูดกันถึงธรรมทานโดยตรง ทีนี้ประเภทถัดไปก็เป็นธรรมทานโดยหลักพื้นฐาน จะเห็นได้ง่ายๆเช่นให้ความรู้ที่เรียกว่าวิชาหนังสือหนังหาในโรงเรียนอย่างที่ให้กันอยู่นี่สูงขึ้นไปก็ให้ความรู้ในขั้นศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็คงอาทิเกตเป็นเดี๋ยวนี้ว่าเทคโนโลยีคือความรู้ที่ช่วยสำเร็จประโยชน์ในทุกแขนงที่มนุษย์ต้องการในทางที่มันลึกซึ้งและละเอียดสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานโดยหลักพื้นฐาน ยิ่งสมัยนี้ยิ่งจำเป็นว่าคนต้องรู้หนังสือก่อนมันจึงจะประบวชและการที่จะทำอะไรต่อไปเพื่อให้รู้ธรรมะธรรมะหนังสือในที่นี้มันหมายถึงระบบที่ทำให้เด็กเด็กมีความรู้มีความฉลาดขั้นพื้นฐานรู้หนังสือที่หมายถึงฉลาดขั้นพื้นฐานทีนี้รู้ศิลปศาสตร์นั่นมันเป็นเรื่องต้นต้นขั้นหนึ่งว่าคนเราอยู่ได้ในการประกอบอาชีพมันจะต้องมีความรู้ศิลปะอันใดอันหนึ่งซึ่งทำให้การเป็นอยู่หรืออาชีพนั้นสำเร็จไปได้มันก็เป็นพื้นฐานเพราะว่ามันมีชีวิตอยู่ไม่งั้นมันไม่มีอะไรจะกินซึ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะต่อไปได้โดยสะดวกถ้าพูดอย่างเอาเปรียบก็จะพูดว่าตลอดเวลาที่เด็กๆ เขาเรียนหนังสือเรียนศิลปศาสตร์อะไรเหล่านี้มันก็สอนธรรมะอยู่ในตัวสอนความผิดความถูกความสุขความทุกข์อยู่ในตัวที่เรียกว่ามีประสบการณ์มากคือถ้าอายุมันมากข้าวตอนท้ายนั้นมันก็เข้าใจธรรมะได้ง่ายเพราะมีความฉลาดและประสบการณ์ในเรื่องต้นมากด้วยความสมควรถ้าไม่มีพื้นฐานเหล่านี้มันก็ยากเหมือนกันที่จะรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะทุกอย่างมันกำเนิดอยู่ที่จิตใจที่มีความรู้สึกในสิ่งที่ตนได้ผ่านมาแล้วจริงๆกันเพื่อก่อนทั้งนั้นเขาเรียกกันรวมๆว่าสปิริตชวลเอ็กซ์พีเรียนผู้ประสบการณ์ที่ผ่านมามากในทางฝ่ายวิญญาณใครยิ่งมีมากคนนั้นยิ่งเข้าใจธรรมะได้ง่ายนี่เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะรับธรรมทานต่อไปที่เราจะดูกันต่อไปนิดหนึ่งก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการจับรูปเรียนบุคคลหรือคณะบุคคลไว้โดยเฉพาะเพื่อการเผยแผ่ธรรมะตัวอย่างเช่นตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นไปตามความมุ่งหมายที่ถูกต้องมันก็เป็นการกระเตรียมบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะต่อไปในอนาคตถ้าเขาดำเนินไปตามความมุ่งหมายนี้จริงนั่นก็เป็นธรรมทานพื้นฐานธรรมทานในหลักพื้นฐานหรือเป็นเบื้องต้นก็ควรสังเคราะห์เข้าในเรื่องธรรมทานด้วยเหมือนกันนี่เราก็ควรจะดูกันให้ดีๆที่จะช่วยกันให้สำเร็จประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างตั้งโรงเรียนสอนหนังสือที่จริงมันก็เป็นธรรมทานอยู่ในตัวแต่ว่าคนที่ตั้งโรงเรียนมักจะไม่เคยนึกว่ามันเป็นธรรมทานก็นึกเป็นการค้าหรือการหาประโยชน์แต่แค่อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วมันก็เป็นการกุศลอยู่ในตัว อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอาชีพที่ได้บุญอาจจะไม่มีคนเห็นด้วยก็ได้แต่ผมเห็นอย่างนั้นผมก็เลยพูดไปอย่างนี้แม้ที่สุดจะเปิดร้านขายหนังสือที่ดีที่มีประโยชน์โดยเฉพาะหนังสือทางธรรมะนี่มันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้บุญเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยประสบความลำบากมากในการที่จะสั่งหนังสือเองโดยตรงจากต่างประเทศเมื่อมีหนังสือร้านขายหนังสือที่นี่ขึ้นมาสบายสะดวกสั่งให้เขาช่วยสั่งก็ได้ไปเลือกเอาก็ได้มันสะดวกอย่างนี้ สำหรับผู้ที่จะทำงานในด้านนี้ก็ควรจะถือว่าเขาก็มีส่วนที่ได้บุญในฐานะช่วยธรรมทานเนี่ยฟังดูก็น่าหัวว่าเปิดร้านขายหนังสือเป็นธรรมทานแต่ดูมันเขาไม่เคยคิดแต่อย่างนั้นเราคิดแต่เรื่องการค้าไปล้วนเมื่อคิดอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงครูบาอาจารย์นะเมื่อจะร่างกายหนังสือก็เป็นผู้บำเพ็ญธรรมทาน ส่วนครูบาอาจารย์หรือการจับโยงเย็นตอนนี้ก็เป็นธรรมทานไปหมดโดยหลักพื้นฐานซึ่งก็ขาดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็ตามมันถ้าไม่มีพื้นฐานมันอยู่ไม่ได้ อย่างเรานี่ถ้าไม่มีแผ่นดินรับจะนั่งกันอย่างไรมันมีความจำเป็นขนาดนี้ที่ประเทศที่ตัดไปคือธรรมทานโดยอ้อมที่ขอให้ดูดีๆถ้าดูไม่ดีจะมองเป็นวัตถุทานไปก็ได้ธรรมทานโดยอ้อมในนี้หมายถึงเราสามารถทำไอ้วัตถุทานให้กลายเป็นธรรมทานเพราะว่าการกระทำประเภทนี้มันเกี่ยวกับวัตถุคือมันใช้วัตถุเป็นหลักต้องลองพิจารณาดูเช่นเราช่วยกันสร้างสถานที่นั้นที่เรากำลังทำกันอยู่ที่นี่หรือที่อื่นช่วยสร้างสถานที่ซึ่งเป็นวัตถุ แต่ว่าด้วยความมุ่งหมายว่าจะใช้เป็นสถานที่สำหรับเผยแผ่ธรรมกระทั่งตั้งสมาคมตั้งอะไรก็ตามนี่ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่ธรรมอย่างนี้ไอ้วัตถุที่บริจาคออกไปนั่นมันก็กลายเป็นธรรมทานหรือสงเคราะห์นับเรื่องในธรรมทานถ้ากิจการนั้นมันดำเนินไปจนถึงความมุ่งหมายเช่นสร้างศาลาสำหรับให้ทานธรรมนี่แล้วให้คุณนักนอนนี่มันก็ไม่ได้ไอ้ศาลาที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงธรรมก็หมายความมันต้องทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมตามความมุ่งหมายได้สำเร็จแต่แม้ที่สุดจะสร้างเพียงเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยเป็นวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยแต่เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ธรรมการจัดการทำการให้วัตถุเหล่านี้ก็กลายเป็นธรรมทานไปสงเคราะห์นับเรื่องในธรรมทานไปแม้แต่ว่าให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือให้ความสะดวกในการที่จะให้ทานธรรมก็ถูกสงเคราะห์เป็นธรรมทานไปหมดทายกทายิกาก็มีส่วนที่จะให้ทานธรรมได้โดยไม่ต้องขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์เทศเองหรือว่าไม่ต้องเขียนหนังสือเผยแผ่เองทายกทายิกาเหล่านั้นก็ให้การให้ความสะดวกความช่วยเหลือที่ให้การเผยแผ่ธรรมทานเป็นไปได้ที่เห็นอยู่ง่ายๆก็คือให้วัตถุวัตถุปัจจัยทั้งสี่แก่ภิกษุผู้สืบอายุศาสนาวัตถุปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคอันนี้เป็นวัตถุทั้งนั้นก็จะให้ไปในลักษณะที่สนับสนุนผู้ที่เผยแผ่ธรรมทานมันก็พลอยถูกสงเคราะห์เป็นธรรมทานไปด้วยโดยอ้อมใช่ไหมเรียกว่าโดยอ้อมที่เราก็มองกันต่อไปอีกถึงข้อที่ว่าธรรมทานอย่างพื้นฐานอย่างที่ว่ามันแล้วก็มีอยู่นั่นการช่วยเหลือนักเรียนเด็กๆเล็กๆที่มันขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารให้มันได้มีอุปกรณ์เหล่านี้เรียนหนังสือสำเร็จในโรงเรียนมันก็กลายเป็นธรรมทานโดยอ้อมไม่ควรถือว่าเป็นวัตถุทานถ้าเราให้เสื้อผ้าข้าวปลาอาหารตามธรรมดาสามัญก็เป็นวัตถุทานแต่ถ้าช่วยสำเร็จประโยชน์ในการศึกษาหรือทางสว่างสมัยทางวิญญาณจิตใจนี้แล้วมันก็กลายเป็นธรรมทาน นั่นผู้ที่ ่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนเป็นต้นนี่ควรจะนึกว่าเรากำลังให้ธรรมทาน ในฐานะที่สูงกว่าทานทั้งปวงประทานอย่างอื่นมันต้องหมดอยู่ที่ความเข้าใจถูกต้องและมองเห็นว่ามันจะเป็นทานอะไรชนิดไหนขึ้นมาต้องและมองเห็นว่ามันจะเป็นทานอะไรชนิดไหนขึ้นมาเนี่ยขอให้นึกดูดีว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมทานนั้นมันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแต่เราไม่เคยดูไม่เคยจะสังเกตไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะไปขึ้นนั่งบนธรรมะแล้วพูดไปหรือว่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกไปมันมีอย่างอื่นอีกมากคอยมองดูดีๆสถานที่เครื่องอุปกรณ์เครื่องให้ความสะดวกหรือการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งมันกลายเป็นธรรมทานไปหมดได้ในเหตุนี้ทีนี้ก็ว่ามาพูดถึงสถานที่นี้อีกชนิดหนึ่งว่าการที่จัดสถานที่นี้ในลักษณะเช่นนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นธรรมทาน แต่เขาจะรับได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของเขาเพราะการจัดของเรามีลักษณะเป็นธรรมทานการจัดพื้นดินต้นไม้ก้อนหินสิ่งต่างๆที่จัดอยู่ที่นี่อย่างนี้ทั่วเป็นธรรมทานชนิดสูงสุดที่ส่งเสริมในการสร้างสายทางวิญญาณตัวอย่างง่ายๆที่พูดถึงอยู่เสมอก็เช่นว่าพอเขาเข้ามาในสถานที่นี้เขารู้สึกสบายใจเป็นสุขเขาก็หายโง่ไปนิดหนึ่งว่าในทางสุขเนี่ยมันได้จากที่ธรรมชาติอย่างนี้มากกว่าที่ได้จากในโรงหนังโรงละครอันนี้มันก็ควรจะเป็นธรรมทานบางคนมันฉลาดมากกว่านั้นรู้ว่าความสุขที่บอกไม่ถูกเนี่ยมันเกิดต่อเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรหรือเป็นอะไรนั่นเราลืมไปกับทั้งว่าเรามีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่ได้นึกถึงไม่ได้เป็นอะไรมากถึงขนาดนี้เวลาอย่างนั้นเรามีความสุขที่สุดบอกไม่ถูกปัญญาเป็นคำพูดไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นธรรมทานเพราะเราหายโง่อย่างลึกซึ้งหัวสลาดอย่างลึกซึ้งเมื่อเคยเห็นข้อที่จริงคือว่าไอ้เรื่องธรรมทานนี่มีบ้าทั่วทุกหัวแหงในลักษณะต่างๆกันอย่างนี้แล้วก็ให้ทบทวนดูให้ดีเรื่องทานสามประเภทคือหนึ่งโดยผู้รับคือต้องมีผู้รับนี่แล้วก็วัตถุทานอย่างหนึ่งอภัยทานอย่างหนึ่งธรรมทานอย่างหนึ่งใน3อย่างนั้นนะธรรมทานชนะทานทั้งปวงเวลาวันนี้ท่านเราก็หมดตามที่กำหนดไว้